Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Leila Omeragić-Ćatić. Najprije vijesti. Politički vođa Hamasa Ismail Hanije ubijen u Teheranu. Hamnei obećava osvetu. Eksplozija u Bejrutu. Izrael izvršio ciljani napad na komandanta Hezbolaha. Palestinci mučeni i zlostavljani u izraelskim zatvorima, navodi izvještaj Ujedinjenih nacija. Kijev pod masovnim napadom dronova. 4 osobe ubijene širom Ukrajine. Sjedinjene države izvele napad u Iraku koje su američki zvaničnici opisali kao samoodbranu. Hunta u Mjenmaru produžila vanredno stanje nakon eskalacije sukoba. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell poručio da Europska unija neće priznati rezultate izbora u Venecueli dok se ne prebroje svi glasovi. Situacija na 3 požarišta u Dalmaciji se popravlja, požar u Tučepima je pod kontrolom vatrogasaca i više nema otvorene vatre, a puno je bolja situacija i na požarištima kod Skradina i Smokovića. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara delfin na olimpijskim igrama u Parizu. Polufinalne utrke na rasporedu su večeras od 20.45. A u emisiji još poslušajte. Zarade u Crnoj Gori će biti veće za oko 25%. Neki smatraju da je obmana jer se zasniva na ukidanju doprinosa za penzije. Bivši direktor fonda PIO Ranko Aligrudić.
To može da bude nagovještaj da neki sljedeći međustepen da se bukvalno ukinu doprinosi za PIO.
A sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik.
Pre neki dan bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barencovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu.
Ostanite uz nas pa poslušajte ove i sve druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zarade u Crnoj Gori će od 1. oktobra prosječno biti veće oko 25%, i to nekome manje, nekome više, poručuje premijer Crne Gore Milojko Spajić objašnjavajući njegov ekonomski program Evropa Sad 2. S druge strane, Sindikat uprave i pravosuđa kritikuje to povećanje jer je zasnovano na ukidanju doprinosa za penzije, što nazivaju obmanom. Bivši direktor fonda PIO Ranko Aligrudić za Radio Slobodna Evropa kaže da će tim potezom manjak u fondu premašiti 430 miliona eura. Upozorava i da bi najavljeno smanjenje doprinosa moglo biti uvod u potpuno ukidanje doprinosa za penzioni fond. Iz Podgorice o tome Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Milojko Spajić i lider pokreta Evropa Sad kazao je da će plate od 1. oktobra za oko 300.000 radnika biti u prosjeku veće za 25%. Kako je rekao, nekome manje, a nekome više. Na kontrolnom saslušanju pred Skupštinskim odborom za ekonomiju Spajić je kazao i da se tim programom povećavaju minimalne zarade sa 450 na 600 za one sa srednjom školom, odnosno na 800 eura za visokoškolce. Suština programa Evropa Sad 2 je u ukidanju dosadašnje obaveze poslodavaca da zaposlenim uplaćuju 5% zarade u penzijski fond. Uz to će dio doprinosa koji su zaposleni izdvajali za penzioni fond od također 5%, umjesto u taj fond biti preliven na plate. Doskorašnji direktor fonda PIO Ranko Aligrudić za Radio Slobodna Evropa kaže da strahuje da najavljeno drastično smanjenje doprinosa može biti uvod u potpuno ukidanje doprinosa za penzijski fond.
Plašim se toga jer ovo može da bude nagovještaj ako vi smanjite doprinos ovako drastično, to može da bude nagovještaj da neki sljedeći međustepen da se bukvalno ukinu doprinosi za PIO.
Podsjeća da je ovogodišnji planirani budžet za fond PIO 743 miliona eura, a prihodi 610. Osim tih 130 miliona deficita treba sada nadomisliti još 310 miliona ukoliko se prepolove doprinosi prema planu Evropa Sad 2, upozorava Aligrudić.
Ako vi sada prepolovite, znači vi imate problem da treba nadomjestiti nekih 310 miliona planiranih, treba nadomjestiti i još pride predviđeni deficit od nekih 134 miliona. Evo da budem precizan, to znači nekih 440-50 miliona.
Iz sindikata uprave i pravosuđa kažu za Radio Slobodna Evropa da je najavljeno povećanje znatno manje od onog što je u prethodnom periodu stajalo na sajtu Spajićeve vladajuće partije Pokret Evropa Sad. Inače, riječ je o aplikaciji putem koje su zaposleni mogli izračunati povećanje plate nakon stupanja na snagu programa Evropa Sad 2. Aplikacija je nakon unijetog iznosa trenutne plate pokazivala da bi svima za 25% bila uvećana plata u odnosu na aktuelnu. Aplikacija je skinuta sa sajta 5 dana prije prezentacije programa Evropa Sat 2. Nenad Rakočević, predsjednik sindikata uprave i pravosuđa za Radio Slobodna Evropa, kaže da će država oduzeti 5% bruto zarade i tim novcem zapravo povećati neto plate.
Tako da ti 5% je veoma, veoma malo, a pogotovo ako poređujemo sa obećanjem da će biti uvećanje od 25%, to je čuveni program Evropa 2, dakle 25% i 5% koje nam sada nude nije isto, dakle nikako nije isto, to je jedna ogromna razlika.
Ona pominje da je to mnogo manje od obećanja da će plate rasti 25%.
Samim tim to je naše nezadovoljstvo, da kažem, najviše. Ono gdje je također ništa manje važno u smislu našeg razočarenja je i što dugoročno ovaj program će da nanese štetu svim radnicima Crne Gore, ako gledamo sutra penzije i visine tih penzija.
Rakočević tvrdi da je malo radnika koji sada imaju platu ispod 600 eura, što znači da će većina imati minimalno povećanje plata prema njegovim riječima i to prelivanjem iz dijela doprinosa, što ocjenjuje obmanom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Politički vođa militantne grupe Hamas Ismail Hanije ubijen je u napadu u glavnom gradu Irana, Teheranu. Iran za ovo optužuje Izrael, iz kojeg još nema zvaničnih potvrda. Teheran očekivano prijeti odmazdom, dok Rusija i Kina osuđuju ubistvo. Sjedinjene Države se nadaju da će se situacija smiriti i da će sukobljene strane dati šansu diplomatiji. Detalje donosi Goran Katić.
Iran je saopštio da je politički lider palestinske ekstremističke grupe Hamas Ismail Hanije ubijen 31. jula u Teheranu u akciji za koju optužuje Izrael. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamenei, obećao je osvetu Izraelu zbog ubistva vođe pokreta Hamas, kojeg Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da istražuje napad u kojem je ubijen 62-godišnji Hanije dok je bio u Teheranu da bi prisustvovao ceremoniji inauguracije novog iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana 30. jula. Nisu izneseni detalji o tome kako je napad izveden. Hamas, koji podržava Iran, potvrdio je vijest na svom Telegram kanalu 31. jula, navodeći da je Hanije ubijen u vazdušnom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu. Izraelska vlada još nije zvanično komentarisala navode iz Teherana, premda je na Facebook stranici vladine pres službe prikazana fotografija Hanije s pečetom na kojem piše eliminisan. U postu se ne navodi izričito da je napad izveo Izrael, iako se navodi da je zvaničnik Hamasa poginuo u preciznom udaru u Teheranu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamenei obećao je oštru kaznu za Izrael poslije ubistva Hanijeja. U saopštenju koje je prenijela zvanična državna novinska agencija IRNA, Hamenei navodi da će tražiti osvetu.
Ovom akcijom zločinački i teroristički cionistički režim pripremio je sebi teren za oštre kazne i smatramo svojom dužnošću da tražimo osvetu za njegovu krv, pošto je ubijen na teritoriji Islamske Republike Iran.
Iranski predsjednik Pezeškijan na mreži X je rekao da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i natjerati odgovorne da zažale zbog svojih postupaka. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odmah je osudio ubistvo, navodeći da je to kukavički čin i opasan razvoj događaja, javila je palestinska novinska agencija AFA. Rusija je navela da je to neprihvatljivo političko ubistvo, dok je Turska upozorila da će se time produžiti rat između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Kina je saopštila da osuđuje ubistvo Hanijeja, upozoravajući da bi to moglo dovesti do dalje nestabilnosti u regionu. Lin Jian, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Veoma smo zabrinuti zbog ovog incidenta, protivimo se i osuđujemo ubistvo. Duboko smo zabrinuti jer bi ovaj incident mogao voditi ka daljim nestabilnostima u regionalnoj situaciji. Kina se uvijek zauzimala za rješavanje regionalnih sporova kroz pregovor i dijalog, a u Gazi je potrebno postići sveobuhvatan i stalan prekid vatre što je prije moguće. da bi se izbjegla eskalacija konflikta i sukoba.
Hanije je ubijen u momentu kada Washington pokušava da navede Hamas i Izrael da pristanu na privremeni prekid vatre i dogovor o oslobađanju talaca koji se drže u pojasu Gaze. Visoki zvaničnici SAD, Izraela, Katara i Egipta angažovani su u novoj rundi pregovora kako bi se osigurao takav dogovor. Na pitanje o napadu u kojem je ubijen Hanije, američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je novinarima na Filipinima, gdje je u posjeti, da nema nikakve dodatne informacije da pruži, ali i da se nada da ovo neće dovesti do širih sukoba na Bliskom istoku.
Ne mislim da je rat neizbježan. Mislim da uvijek postoji prostor i šanse za diplomatiju i volio bih da sukobljene strane iskoriste te mogućnosti.
Ranije 30. jula Izrael je naveo da je eliminisao Fuada Shukra, komandanta militantne grupe Hezbollah, za kojeg Izrael navodi da stoji iza raketnog napada tokom vikenda u kojem je ubijeno 12 izraelske djece. Izraelske odbrambene snage IDF navele su u objavi na mreži X da je Shukra režirao napade Hezbollaha, kojeg su SAD označile kao terorističku organizaciju. Kontra-admiral Daniel Hagari, portparol izraelske vojske.
He was a senior terrorist.
On je bio viši terorista koji na rukama ima krv Izraelaca i mnogih drugih. Samo dan nakon Hamasovog masakra od 7. oktobra, Hezbollah se pridružio Hamasu u napadima na Izraelce. Od tada, u posljednjih 9,5 mjeseci, Hezbollah je ispalio na hiljade raketa i dronova ka Izraelu, ubijajući izraelske civile i vojnike, te prisilivši 60.000 Izraelaca na evakuaciju iz njihovih domova.
60,000 Israelis to evacuate from their homes.
Još nema komentara Hezbollaha na izraelske navode. Hezbollah, koji rijetko izbjegava da tvrdi da je izvršio napade na izraelske mete, negirao je da je odgovoran za napad 27. jula na Golanskoj visoravni koja je pod izraelskom okupacijom, ali je Izrael obećao da će uzvratiti toj grupi koju podržava Iran. Izrael se zavjetovao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra na teritoriji Izraela, u kojem je poginulo 1200 ljudi, dok je oko 250 uzeto za talce. Dio talaca je pušten, a neki su poginuli u pojasu Gaze, dok je Izrael sprovodio ogromnu vojnu operaciju za koju kaže da ima za cilj eliminisanje Hamasa. Vjeruje se da su neki od talaca još uvijek živi. Hanije je decenijama bio pripadnik Hamasa i postao je njihov politički vođa 2017. godine. U pojasu Gaza je živio do 2019. kada se preselio da živi u egzilu u Kataru. On je bio jedan od najvidljivijih lidera Hamasa tokom rata sa Izraelom u Gazi, dok je išao po zemljama Bliskog istoka da bi prisustvovao međunarodnim pregovorima o sukobu, uključujući oslobađanje talaca koje taj ekstremistički pokret još uvijek drži. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Raketni napad na Golansku visoravan koju okupirao Izrael produbio je zabrinutosti da Izrael i libanska grupa koju podržava Iran, Hezbollah, mogu upasti u rat za koji su obje strane ranije govorile da žele da izbjegnu. Međutim, i jedna i druga strana su također rekle da su spremne za rat ako do njega dođe. Može li ovaj sukob eskalirati u rat širih razmjera na Bliskom istoku? Odgovor je potražila Asija Hafner.
Izrael je u subotu 27. jula rekao da će napasti Hezbollah nakon što ga je optužio da je izveo raketni napad u kojem je poginulo 12 djece i tinejdžera na fudbalskom terenu na Golanskoj visoravni pod okupacijom Izraela. Hezbollah je negirao odgovornost za napad na Majdal Shams na Golanu. Ovo je najsmrtonosniji napad od 7. oktobra i napada Hamasa, koji je na listi terorističkih organizacija Evropske unije i Sjedinjenih Država izveden na južni Izrael nakon kojeg je počeo sukob u Gazi. Proiranski libanski Hezbollah podržava Hamas i od izbijanja sukoba u Gazi neprijateljstvo ove militantne grupe sa Izraelom se dodatno produbilo. Američki ministar odbrane Lloyd Austin se tokom boravka na Filipinima obratio novinarima u srijedu 31. jula, navodeći da sukob širih razmjera na Bliskom istoku nije neizbježan.
Ne mislim da je rat neizbježan i ostajem pri tome. Mislim da uvijek ima prostora i prilike za diplomatiju i volio bih da vidim da se traže te prilike. I naravno, ono što smo vidjeli duž granice, sjeverne granice sa Izraelom, to nas zabrinjava. Ali ponavljam, uradit ćemo sve što možemo kako bismo spriječili širi konflikt u regiji.
Regija rekao je američki ministar odbrane nakon što je Izrael u utorak 30. jula rekao da je ubijen komandir Hezbolaha koji stoji iza napada na Golanu 27. jula. Rat u Gazi je privukao milicije i militantne frakcije koje podržava Iran u cijeloj regiji Bliskog istoka. Hezbolah se uveliko smatra najjačim članom mreže koju podržava Iran, a koja je poznata pod imenom Osovina otpora. Iako je povezan sa Gazom, sukob Izraela i Hezbolaha ima svoju dinamiku. Izrael i Hezbolah su vodili brojne ratove, a posljednji je bio 2006. godine. Izrael je dugo smatrao Hezbolah kao najveću prijetnju na svojim granicama i bio je duboko uznemiren njegovim rastućim arsenalom i uporištem koji je uspostavio u Siriji. Ideologija Hezbolaha uveliko se definiše u odnosu na konflikt sa Izraelom. Osnovala ga je Iranska revolucionarna garda 1982. godine kako bi se borio protiv izraelskih snaga koje su okupirale Liban te godine. Gerilski rat vođen je godinama i primarao je Izrael da se povuče sa juga Libana 2000. godine.
Na hiljade Palestinaca je nasilno odvedeno iz pojasa Gaze, izvlačeno iz skloništa i pritvarano u Izraelu, gdje su neki od njih mučeni, a na desetine su umrle, navodi se u najnovijem izvještaju Kancelarije za ljudska prava Ujedinjenih nacija. Često su im stavljani povezi na oči i lisice prije nego što su transportovani u Izrael i smještani u vojne centre nalik na kaveze, gdje su bili primorani da duže vremena nose samo pelene. To se navodi u izvještaju koji kaže da su 53 osobe umrle u zatvorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 30% nafte. Također, od 2035. kada ljeti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzat će se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, prije svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Poslušajmo šta je o tome saznao Dragan Štavljanin.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako ju je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barentsovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske, posljednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za vrijeme hladnog rata Sovjetski savez je razmjestio znatne vojne efektive na Arktiku. Nakon hladnog rata splasnule su geopolitičke tenzije. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savjet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni Arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku sveta. Stoga se procjenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sveukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija, koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući i nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. NATO je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Još 2007. su ruske podmornice zabole rusku zastavu na morskom dnu ispod Severnog pola, ističući simbolički pravo na tu teritoriju. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 370 km od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Solomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala prava Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara. I SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenario sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Ulozi su sve veći jer će sa otopljavanjem leda transport robe preko Arktika biti brži i kraći nego do sadašnjim pomorskim rutama. Put od Kine do Rotterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km, preko Arktika bi se skratio na 13.000. Umjesto 30 dana preko Suetskog kanala, sada nesigurnog zbog rata u Gazi, plovidba Arktikom bi trajala 18 dana. S rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A postskriptum Dragana Štavljanina možete i pogledati na slobodnaevropa.org pod nazivom Arktik gori dok se led topi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog velike razlike u temperaturama u centralnim dijelovima Beograda i neposrednom okruženju u kom ima i više zelenila, nastaje fenomen toplotno ostrvo. Više o tom fenomenu i njegovom uticaju na zdravlje ljudi slušajte u prilogu Ive Gajić.
Fenomen toplotno ostrvo meri se u broju tropskih noći tokom kojih se temperatura ne spušta ispod 20 stepeni. Broj ovako toplih noći je znatno veći u urbanim sredinama u odnosu na periferiju. Istraživanje profesora Fizičkog fakulteta Vladimira Đurđevića i docenta Arhitektonskog fakulteta Ivana Simića pokazuje da je veliki deo Beograda zahvaćen ovim fenomenom.
Najveći uzročnik toplotnog ostrva je intenzivna izgradnja i upotreba veštačkih materijala građevinskih, kao što je beton, asfalt, staklo i ostali neki cementni materijali, također i lima, limani krovovi. Znači, svi ti veštački materijali koji imaju osobinu da akumuliraju toplotu. Također, ta izgradnja, gusta izgradnja, automatski povlači i manje zelenila.
Kaže Ivan Simić. Vrhovi toplotnog ostrva su izraziti u delovima Beograda u kojima je broj tropskih noći veći od 50 godišnje.
Pošto su podaci uzimani od 2008. do 2017. godine, možemo da kažemo da je sad u ovom narednom periodu od 2017. do sada, tako, ovih posljednjih 7 godina, svakako taj fenomen, odnosno taj efekt toplotnog ostrva je sigurno još izraženiji postao.
U Srbiji je tokom jula bio na snazi crveni meteo alarm, a temperature su prelazile 40 stepeni. Simić naglašava da samo delovi Beograda koji su pokriveni šumama ili većim parkovima mogu da filtriraju i ohlade vazduh i okolna naselja.
Ipak je to nedovoljno, treba da se radi dosta na proširenju zelenih koridora, na povezivanju tih šuma i na stvaranju novih šuma i na povećanju kvaliteta postojeća.
Znači, zelenila za smanjenje razlike u temperaturama ističe i osnivačica kolektiva Ministarstvo prostora Iva Čukić. Ona kaže da ta razlika u ulicama sa drvoredima i onih bez njih u istom delu Beograda ide i do 10 stepeni. Čukić smatra da do ovoga dolazi isključivo zbog prekomerne izgradnje, a kao najslikovitiji primjer izdvaja novo izgrađeno naselje Beograd na vodi. Kaže da je izgradnjom nebodera blokirano strujanje vazduha sa reke Sava ka gornjem delu grada.
Mi smo kao grad imali sreće da smo na dve reke koje služe kao neki klima uređaj za grad. Mislim da su tako su služile do sada. I sad se temperatura gore povećala zato što se prosto izgradio zid na Savskom priobalju. A dodatnim širenjem Beograda na vodi može samo da se povećava dalje.
Zbog visokih temperatura u stanovima mnogi Beograđani žalili su se da ne mogu da spavaju.
Organizam jednostavno ne može da se obnovi zato što ne spava i to se gomila i ljudi koji imaju problema sa zdravljem to veoma brzo osjeća. Ako se spoji nedelju dana u nizu tih tropskih noći, onda je to dokazano već dovodi do pogoršanja zdravstvene situacije ljudi koji žive baš u tim delovima.
Simić dodaje da je druga posljedica toplotnog ostrava povećanje zagađenja vazduha. Razlika između dnevne i noćne temperature u gradu nije toliko velika i nema strujanja vazduha, te zagađenje ostaje na teritoriji grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
O, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više nikako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nema nigdje ni čamca, ni ničega.
Izdijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? I pomoći će svi, ali logično, ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem. A podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Balkan među najugroženijim zbog klimatskih promjena potražite na slobodnaevropa.org i Spotify-u, kao i sve naše druge podcaste.
Pariz 2024. bit će zapamćen po održanim prvim rodno ravnopravnim olimpijskim igrama. Prvi put u istoriji olimpijskih igara izjednačeni procenat takmičara i takmičarki. Tokom godina broj takmičarki na olimpijadama se blago povećavao. Sa samo 2% u Parizu 1900. godine, kada su se žene takmičile prvi put, procenat takmičarki na igrama u Los Angelesu 1984. godine porastao je na 23%. Taj postotak se udvostručio 2012. godine na olimpijadi u Londonu, dok je na igrama održanim u Tokiju 2020. učešće žena dostiglo 48%. Međunarodni olimpijski komitet preduzeo i druge inicijative koje promovišu jednake mogućnosti za sportiste i sportiskinje na olimpijskim igrama. Od ukupno 32 olimpijska sporta, 28 je proglašeno potpuno rodno ravnopravnim. Više od polovine takmičenja za medalju otvoreno je za sportiskinje, sa 152 takmičenja za žene, 157 takmičenja za muškarce i 20 takmičenja mješovitih polova. Međunarodni olimpijski komitet je preduzeo niz važnih akcija da poveća vidljivost žena na olimpijskim igrama. Od Tokija 2020. svaki tim se ohrabruje da jedna žena i jedan sportista zajedno nose svoju zastavu na ceremoniji otvaranja. Uloženi su napori da se sportski događaj za žene i muškarce pravilno rasporede tokom 16 dana olimpijskih igara. Plan organizatora je da se ženski maraton održi dan nakon muškog koji je godinama nosio status kulminirajućeg događaja za zatvaranje dvonedjeljnih olimpijskih igara. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.